Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii.
Ve vytržení ducha mě vyvedl anděl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, zářící boží slávou. Jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. Město mělo mohutné a vysoké hradby, 12 bran střežených 12 anděli a na branách napsaná jména 12 pokolení synů Izraele. 3 brány byly na východ, 3 brány na sever, 3 brány na jih a 3 brány na západ. A hradby města byly postaveny na 12 základních kamenech a na nich bylo 12 jmen 12 apoštolů beránkových. Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou míru, aby změřil město i jeho brány a hradby. Město je vystaveno do čtverce. Jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město a bylo to 12 000 měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné. Změřil i hradbu a bylo to 144 loket lidskou mírou, kterou použil anděl. Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata zářícího jako křišťál. Základy hradeb toho města jsou samý drahokam. První základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chryzolit, osmý beryl, devátý topaz, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint a 12. ametyst. A 12 bran je z 12 perel, každá z jediné perly. A náměstí toho města je z ryzího zlata jako z průzračného křišťálu. Avšak chrám jsem v něm nespatřil. Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a beránek. To město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo. Září nad ním sláva Boží a jeho světlem je beránek.
Dnešním ranním slovem uzavíráme jakýsi minicyklus v rámci našich nedělních pořadů. Minicyklus s Petrem Pokorným nad knihou Zjevení. Dnes bude řeč o nevěstě Beránkově. Je to zvláštní, že nevěstou je tady město.
Ano, tím se dostáváme jakoby téměř k poslednímu dějství. Mluvili jsme minule o Jeruzalému, který sestupuje na zemi, a k tomu Jeruzalému, který je tady přirovnán k nevěstě, k ženě, patří beránek jako ženich. Ten nový svět by neměl smysl bez toho, co reprezentuje Ježíš celým svým příběhem. To je jedna závažná skutečnost. Celý ten oddíl vlastně líčí ten nebeský Jeruzalém. Je to zvláštní líčení, je to nebeský Jeruzalém, ale jsou tam samé drahokamy nerosty, které jsou z tohoto stvoření. Je to tedy to nejlepší, nejenom z lidí, ale i z tohoto stvoření. Na začátku a na konci se mluví o křišťálové průhlednosti. To znamená, je to svět, který nic neskrývá. Neskrývá žádná tajemství, žádná nebezpečí. Svět transparentní.
Dokonce i zlato je tam průhledné.
To je zvláštní, ano, ale v té řeči toho proroka se skutečně tak jako ve vidění mohou dít věci, které naši běžnou zkušenost přesahují. Je to zvláštní obraz, který má zároveň naznačit, že ten nový Jeruzalém má nevyjadřitelnou hodnotu. Je to něco, co je nesmírně hodnotné. Když to tak ten prorok líčí, jak to viděl, tak člověk si skoro říká, že to musí být takový trošku neutulný město. Ale tady nejde zřejmě o tu představu, jak by se tam bydlelo, ale o vyjádření té nesmírné hodnoty, kterou to má, že skutečně vlastně je tam zhromážděno to, co řekli bychom je i ekonomicky tím posledním nejzávažnějším faktorem. Tedy jinak řečeno, že to, co přináší evangelium, v tomto případě je to vyjádřeno důsledně tím obrazem beránka, je něco, co vlastně je rozhodující i po téhle stránce.
Ale důležité je také, že zde jsou přítomní lidé, respektive jména. A to je možná důležité připomenout, že se zde objevují jednak na branách napsaná jména 12 pokolení synů Izraele a hradby byly postaveny na 12 základních kamenech a na nich bylo 12 jmen 12 apoštolů beránkových. Takže se zde jednak propojuje starý zákon s novým zákonem, ale jsou zde přítomni ti svědkové.
Ano. To je zvláštní pokus toho autora, Jana Teologa, jakoby vyjádřit, že v Ježíšově osudu, řekněme, v tom příběhu Ježíšově, který vrcholí odhalením jeho blízkosti Bohu, toho, že vlastně je božím reprezentantem vůči ostatnímu stvoření, jak by se to řeklo, že v tom Ježíšově příběhu vrcholí, naplňují se všechny ostatní závažné tradice, je to vyjádřeno až tak skoro pythagorovsky, matematicky, jsou tam všelijaké symboly 4 stran, které mají zase 3 různé jednotky, nebo se tam mluví o rozměru toho města, to 44, což je 12 na druhou, víš, že 12 je číslo dokonalosti a to je vyjádření toho, že to, co se tady děje v dějinách i v přírodě, má svůj cíl, že tam, kde se dá mluvit o smyslu toho všeho, není nicota, konec nebo dokonce nějaká katastrofa, zánik, ale cíl. Naplnění. To je smysl celého toho vyprávění o tom slavném městě Jeruzalému. Ty jednotlivé symboly by bylo možno vykládat, ale rozhodující je skutečně tahle tendence k dovršení, naplnění k něčemu, co nelze už přemoci předstihnout něčím jiným.
Já bych ještě přeci jenom se zeptal znovu na těch 12 pokolení Izraele, protože někdy se setkáváme s takovým názorem, jakože ten starozákonní boží lid, že už svou dějinou roli dohrál a že už se s ním dále nepočítá. A tady se s ním počítá, tady těch 12 pokolení Izraele, to je jako kdybychom se ocitli najednou uprostřed Tóry.
Jsou tady 2 rozměry, v nichž je Izrael stále přítomný v životě křesťanů a prakticky v kultuře celého světa. Za první je to základ křesťanství. Křesťané vznikli z Židů, v Bibli máme židovskou Bibli zahrnuto, my sice říkáme starý zákon, ale je to židovská Bible. To je něco nesporného a my na to nemůžeme zapomenout. I v Novém zákoně je několik takových pohledů na tuhle minulost, ale všechny se shodují v tom, že to zapomenout nemůžeme. Někdy ten Izrael jako apoštola Pavla má svoje poslání, bude mít až do konce světa, potom vlastně teprve bude konfrontován s Ježíšem jako mesiášem a přizná se k němu. Někde, jako u Matouše, církev nastupuje jako nový Izrael, ale pochopitelně tedy musí střežit všechno to, co ten starý Izrael přinese, protože je jeho nástupcem. Někde jako v Evangeliu Lukášově je ta církev něčím, co má zprostředkovat mezi Izraelem a světem. To jsou všechno různé obrazy, které všechny vyjadřují, že stojíme na základu, který přece jenom ta základní zkušenost náboženská s Bohem, který není vázán na určité místo, pohybuje se tak, jak se pohybují ti jeho ctitele. To je zkušenost, kterou udělali Židé. Ten druhý rozměr přítomnosti Izraele ve světě prochází také prostřednictvím církve a je vyjádřen například už na začátku první epištoly Petrovi, kde křesťané jsou přirovnáni k 12 kmenům a ví se o nich jako o diaspoře, tak jako měli Židé diasporu. To znamená, je tady vědomí přímého zpřítomnění toho dědictví Izraele v životě církve. Nejde jenom o jakýsi základ, na kterém by se budovalo, ale o zpřítomnění toho dědictví. Tohle všechno je vyjádřeno vlastně celou stavbou Bible, že Bible je novým zákonem chápána jako novou smlouvou. Český překlad zákon je nepřesný, ale tradiční zákon původně znamenalo dohodu, smlouvu, že nový zákon je tedy vlastně dovršením toho, co se dálo v dějinách Izraele, ale bez toho základu to nejde, to si musíme uvědomit.
Při popisu nebeského Jeruzaléma nám přestává stačit fantazie, takže podívejme se spíš na ty věci, které jsou jakoby za tím popisem. Je zde řečeno, že tady není chrám, že zde není slunce, že zde není měsíc, protože je tu Boží sláva, která všechno ozařuje. Dokonce národy světa mu dají svou slávu, to slovo Boží sláva a ozařování Boží slávou. Co si pod tímto máme představit?
Sláva v biblickém smyslu znamená závažnost, váha. Doslova to skutečně znamená váha, jako by skoro přitažlivost. To, že národy mu odevzdají svou slávu, je skutečně výrazem toho, že se tady naplňují nejenom dějiny, jak se to někdy objevuje spíš v takových sektářských projevech, že křesťanství je cesta spasení a že vlastně budou spaseni jenom ti určití lidé a dokonce k té radosti ze spasení patří trošku radost nad tím, že ti ostatní se tam nedostanou. Tady je to obraz otevřený. Už u proroku máme obraz, že národy se budou zbíhat na Sion. Tady je to vlastně dovršení jakoby křesťanského působení ve světě. Národy mu dají svou slávu. To znamená, že to nejlepší z dědictví jednotlivých národů bude integrováno v tom svatém Jeruzalémě. U proroku někdy to má takový nádech přemožení těch pohanů, kteří někdy Izraele velmi trápili, takže ta pouť národu bude vlastně jakousi kající poutí, kde oni vstoupí do služby toho Božího lidu, kdežto tady to skutečně znamená jakousi integraci toho nejlepšího ze všeho, co se v dějinách objevilo.
To ještě doplňuje potom 22. kapitola, která říká, že uprostřed města na náměstí z obou stran řeky bylo stromový života nesoucí ovoce 12krát do roka. Každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. Takže ty národy nejsou jenom jakousi kulisou.
Ano, ty nejsou přídavkem, my to vidíme ve většině biblických textů, i když je to tak trošku zastřeno tím běžným obrazem křesťana, jehož první povinnosti pochopitelně je, aby sděloval svou zkušenost víry ostatním.
No a teď dále, je tady krásně řečeno, že zde není chrám, jeho chrámem je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. To už jsme o tom mluvili, ale teď to město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo. Září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Tady najednou se to slovo světlo stává metaforou pro Boží slávu.
to je zajímavé, je to vlastně skoro jistá obdoba toho vyprávění o stvoření. Většina národů, většina náboženství je postavena na uctívání jakýchsi nebeských nebo tedy přírodních jevů, že slunce, měsíc, světlo na nebi, ještě takové to běžné pokrokářství si to vzalo do úst, třeba když vyjíždíte do Plzně, tak tam je na krematoriu napsáno světlu vstříc, že taková trošku skoro černý humor. Ale zatím je to taková už upadlá forma toho uctívání určitých přírodních jevů. Než to ta biblická zkušenost vychází z toho, že nad přírodou, nad tím, co nás tedy formuje zvnějšku, je skutečnost, která nás formuje zvnitřku a kterou si můžeme představit jako osobu. To je Bůh. V Genezi je to vyjádřeno tím, že Bůh je stvořitelem slunce, nebeských těles, přírody, stromu, zvířat, všeho, co tehdy lidé uctívali, ať už jako hlavní božstva nebo jako nějaká totemová božstva, kdežto tady na konci je to vyjádřeno tím, že vlastně už ani nebude potřeby toho světla slunce nebo měsíce. To znamená, že vlastně i tyhle skutečnosti jsou jakoby odvozené od boží vůle, která tomu vývoji dává smysl tak, jak je to nakonec vyjádřeno v Genezi. To znamená v Bibli, tak jak je nakonec ustavena v křesťanském kánonu, se ta témata začátku zase vracejí nakonec.
Pane profesore, když teď uzavíráme to naše trojí setkání nad knihou Zjevení, tak jaké je vlastně vyústění celé té zprávy?
No, na konci čteme slovo milost Pána Ježíše se všemi. To je zvláštní. Většinou je to užíváno tenhle pozdrav jako závěr dopisu, které byly psány do určité křesťanské obce. To znamená milost Pána Ježíše se všemi vámi. Většinou nebo se všemi svatými, což neznamená, že jsou to svatouškové, nýbrž že jsou to lidi vyvolení. Ta svatost tehdy znamenala, tedy svatí byli křesťané prostě. Svatí byli tím, že svoje hříchy vyznávali, ne že by byli bezhříšní. Že? A tady se mluví milost Pána Ježíše se všemi. To je zvláštní. Ve spoustách rukopisů čteme jinou verzi. Čteme tam se všemi vámi, se všemi námi, se všemi svatými, se všemi svatými páně. Je tam 6 různočtení. Ta verze milost Pána Ježíše se všemi je dochována v menšině rukopisu, ale pořád je to čtení dochované v nejvíce rukopisech. Že? To znamená, je to asi původní. Zjevení končí tímhle zaslíbením pro všechny lidi. To je naděje pro všechny to, o čem se tam mluví. Jedna malá, řekl bych, taková kaňka trošku kazí tohle velké zaslíbení. My předtím čteme, jako v mnoha jiných zjeveních, takové varování před změnami v textu té knihy. Dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy, kdo k ním něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. Jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě. To je zvláštní. A přitom právě tady je nejvíc různočtení. Hned po tomhle varování to nejvíc lidé měnili. To je svědectví o největším lidským hříchu. Lidem vadilo to, že by milost Páně platila všem. Tak i za cenu toho, že riskujou, že jim bude přidáno ran popsaných v této knize, byli schopni přidat namísto milost Pána Ježíše se všemi vámi, se všemi námi. Pozor na to, že tady je skutečně hranice boží zhovivavosti. Tady je ten vlastní základ křesťanství. trošku to obrací ty naše představy, ale je to mohutná kniha a Bible je jednou svatá, neměli bychom ji takhle měnit. Platí milost Pána Ježíše se všemi.